إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولة ودلقستي الوركة هدى عدى سلامي غال فرقان قدب دي سنو حاكم دا دولة الشعادة إيران هيا ورق اقعس لاكو غادة دولك يهود حوق كويستو اي فلسطين كاسو جوابو اه ورق يهود كدلين هو قميال سرسريهو إيرانيين اه فافاهن ايا لغ هليا كبين قسار دليي هو شلاي كدعي باريغا قبل كهيران اسكو سعادك قاديتك ايا دادك ايا هاكاد غالي كدي بروب ميهيغان اه وكدا اي مغالدة قروي dibad baxya ka dhana dawladda Kenya oo ay dhigayaan dadka shacabka ah ayaa ka dhacay gudaha dalkaas shir ay dawladda federaalka ugu baaqday inay ka soo qayb galaan siyaasiyinta mucaaradka ayaa ku dhaw inuu fashilmo warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa cuntooyinkii uu jeclaa nabiga sallallahu alayhi wasallam
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وسيدة يطبنك بشه دل حجة سندك كون أفر بغل أفرتن يليح وكو بيغان أفر يطبنك بشه الحال لبكون لباتن يليح كوسو دوادا وركي أرمستران دولد الشيعة ظاهيران هيا وركي أقعس لاكو غادي دولك يهود حوق كويستو اي فلسطين كاسو جواب أها وركي يهود كدلين هقا ميال سرسري أو إيرانيين هدبا وركي أقدم بيي وحا متابعين يي هوان وحكو يديننا سلمان أحمد هيا سلمان سودو
أدباد ما سنتها يولالك هاشم عبدناد سرسيدان لصعنا مالك شلي دياردها دقالك اي مامولك يهود ايا دقيمة حوقن او دليي خساري وعسلا اي قارة دولد الشيعادها ايران وحي كفوليين مقالدة تهران اي ديقان كلا او كترسن ودنك ايران تانيو شلي مركا وحاقاد اللوسوغ اي جوابتا دولد الشيعادها ايران اي كبي حندون تو ورارك يهود او قيميد اي دليي خسارها باحد لا وحانا فلانقياشو اي تحليلينيين نوع جوابتا اي ايران بحين دونتو هسا ياشي سي كدوان سيدي لفيلي جوابتا دولاد الشيعادة ايران ايا سود دك دكتي ابار توبانكي هابين نيمو حالي اما افر ساع قفولي بسيدة وقران ايو اي دولاد الشيعادة ايران كنا واخذي اني باللوضي جوابتا كدنكا اه واراركي يهود ويميد وحانا سر رسمي اواركاسي لوغو باهي تلفشنك الرسمي جاي ايران يادو سيدو كلا وقنا واقيه قاميها روحي جا اه شعادة ايران نيكا لغو مقعب آية الله قانتال لحوغن او كدوان كوي هرا ايا مركلي اسقبصدي هوادا مقالدة اللابيب عاسمد دا اوه مامولك يهود حوغا كويس تارولك مسلم كا فلسطين وحانا لداري قلب جيدا دقنين تا سواريخ دا بحيا كور ركبان مقالوين كا وحوغا كويس تو مامولك يهود كامي دارولك فلسطين دربابانا وحا ورباهين تو اي صوبان ديكتاين قانتال داس ايهين كوا اد وحوغن اسلامر كان اوود وياشيني كقدبان قلب جيدا كهر تغا سواريخ دا مامولك يهود استعماله ملك الدوان او كميدا مغالدة اللابيب عاسمة دا مامولك يهود او يكجران قوبة حساسية اي اي قانتال دي حالي اي ردي دولاد الشيعة دا ايران كرد عين سيدا ورباهينتو اي كورا ميسو وحانا كميدا مال اد وقلو وزارة دا دقالك مامولك يهود تاسو قطال مغالدة اللابيب عاسمة دا اوه مامولك يهود إنك استور بهين تمام الكيهودي آت وحديدين سوقد بنت ورر كل حد ردو قيمهن هذا نسل حالة إيا الأجادي إن سجال قابض أو مهم أو كترسن مجلة اللبيب يا مجالوين كلا أو كم درك فلسطين جميسك كجرة أي كل عن جنتال ذا يسور ردي دولة الشيعة إيران وحنا جوابته إيران أي كبح سي دو قيمهن أي سوقرت إلا يساك أو عيد كيهودا يا كل واقع إن دفع ظهر لا صواريخ إيران كيمت أي كسر دعيان ديجان ذا درك فلسطين جميسك كجرة قاس لغش جين يهين dufcadii lixaad oo sawaariikh ah oo Iran ku beegsato gudaha deegaanada oo xoog ku heysto maamulka Yahuuda ilaa hadda Hashim Cabdi Nasir si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay looma heli karo oo warbaahinta maamulka Yahuuda ayaa u hoggaansamay amar ka soo baxay Yahuuda oo ahaa inaan la baahin macluumaadka la xiriira duqeymaha iyo sidoo kale inaan wax muuqaal ah laga duubin goobaha ay gantaaladu ku dhacayaan taasoo markii xadidaysa in si rasmi ah loo ogaado goobaha la beegsaday iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay hase yeeshee ilaa hadda waxa Yahuudu qirteen in duqeymihi iyo gantaaladii ay Iran soo riday ay ku dhinteen saddex ruux oo Yahuud ah halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 90 ruux oo Yahuud ah khasaaraha waxa aad loo aaminsan yahay in uu ka badan yahay intan ee arinka xusida mudan Hashim Cabdi Nasir waxay tahay in burbur baaxad leh uu ka dhashay gantaalada ay Iran ku garaacday deegaanada ay xugo ku haystaan ee maamulka Yahuud warbaahinta Yahuud ayaa tilmaamay in burburkii ugu xoogana oo aanay weligood arkin ay ka dhasheen gantaalada Iran soo riday sida iyagu ba hadalka u dhigeen halaaca iyo walbahaarka iyo cabsida ayaana ilaa hadda laga dareemayaa deegaanada Yahuudu ee xoog ku haystaan xalay oo kale markii gantaaladu cusbaayeen waxa la arkayay dadka Yahuuda inkastoo badankood ay horeba dhulka hoostiisa u galeen haddana inta yare markaa banaanka joogtay iyagoo kala cararaya oo qeylinaya ayaa la arkayay sidoo kale ciidanka amaanka iyo kuwa gurmadka degdega Yahuuda ayaa la arkayay iyagoo firirsan isla markaana indhaha taageya maadaama gantaaladu ay markaasi soo dhacayeen sidoo kale kuwa digniinaha bixiya iyo kuwa gantaalada ka hortagay iyaguna dhawaaq ay bixinayeen marka xaalad rucbi ah ayaa ka muuqatay xalay dadka Yahuuda ilaa iyo saakan way la nool yihiin oo ay ka muuqataa marka khasaaraha waxa aad loogu badinayaa inuu intaasii ka badan yahay ra'iisul wasaaraha Yahuuda dhiigyacabka lagu magacaabo Netanyahu oo xalay mar warbaahinta la hadlay isla markaana aad caro uga muuqatay ayaa wuxuu sheegay in duqeymihii ay ka fuliyeen gudaha wadanka Iran ay yeelanayso thaman iyo wax loo horo ayna tahay in dadka Yahuuda ay dul qaataan isla markaana u hoggaansamaan tacliimaadka ka imaanaya xukuumadda uu isagu hoggaamiyo in xalay waqti kamida dawladda shacabka Iran waxay ku dhawaaqday inay soo riday diyaarado uu leeyahay maamulka Yahuuda sidoo kalena ay gacanta ku dhigtay mid kamida duuliyayaashii diyaaradahaasi walow aan arinkaasi si rasmi ah loo xaqiijin haddana maamulka Yahuuda wuxuu beeniyay sheegashadaas isagoona tilmaamay inaanay jirin diyaarad ay Yahuudu leeyihiin oo ay soo riday dawladda shacabka Iran arinka la isku waafaqsan yahay waxay tahay in talaabada Iran ay qaaday lagu tilmaamay inay tahay tii ugu xoogganayd ama midka ballaaran tii laga filayay Iran ilaan Iran waxa la socnaa marar badan ayaa saraakiil iyo hoggaamiyaal miisaan kule gudaha shiicada Iran laga dilay haddana si uu dacfi ku jiro ay uga jawaabtay laakiin tan waxa la leeyahay way ka duwaneen jawaabihii la filayay xaqiiqatan inkastoo aanay gaarsiisanayn khasaaraha iyada dhankeeda gaaray oo waxa la socnaa Iran duqeymaha waa lagu kadiyay xarumo nuclear ayaa la beegsaday sidoo kale hoggaamiyashi ciidanka iyo amniga iyo sidoo kale majalka hubka nuclearka bacrimin iyo isku dubaridkiisii ayaa markariga laga dilay marka ma gaarsiisana khasaaraha dhankeeda gaaray duqeymaha iyadu iyo gantaalada ay ku garaacday ee deegaanada Yahuudu xoog ku haystaan haddana way ka duwaneed ama way ka ballaarneed ama way ka miisaan cusleyd jawaabta laga filayay dawladda shiicada Iran hadda war soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in gantaal kamida gantaalada ay soo riday ee dawladda shiicada Iran uu ku dhacay goob istaraatiijik ah oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada Tel Aviv urbaahinta maamulka Yahuuda ayaa sheegay in mowqic la beegsaday uu yahay mowqic istaraatiiji ah laakiin way ka gaabsadeen in tafaasiil dheeri ay ka bixiyaan goobta rasmiga ah uu yahay iyo khasaaraha ka dhashay warbaahinta Yahuuda ayaana si rasmi ah u qaatay warka ka soo baxay maamulka Yahuuda ee la xiriiray in aad loo qariyo khasaaraha rasmiga ah taliyaha booliska magaalada Tel Aviv oo gorsi hore si warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in burburkii ugu xoogganaa abid magaalada Tel Aviv loo geystay muqaalada qaar oo mobilka gacanta lagu duubay isla markaana meelaha qaar ay dad Yahuuda soo gelinayaan ayaa muujinaya iyadoo magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ka tirsan deegaanada ay xoog ku haystaan Yahuudu ay holciyaan oo gantaaladii ay ku dhaceen marka lama oga in halkan ay ku ekaan doonto jawaabta Iran iyaduna ilaa hadda kuma ay dhawaaqin inay dhamaatay jawaabteeda iyo in kale dhanka Yahuuda wasiirka dagaalka halka Israel Katis oo hadlayay wuxuu tilmaamay in Iran ay ka gudubtay wixii la isku ogaan nidaaqa jawaabteedana uu gaaray inay beegsato goobo isku raran ah oo ay dad shacab degan yihiin sida uu hadalka u dhigay taasina ay ka bixin doonaan jawaab la mid ah ficilka Iran sida uu hadalka u dhigay marka lama oga halka ay ku biyooshuban doonto xaaladan ka dhaxteegan maamulka Yahuuda ee xoog ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin iyo dawladda Iran waxa saraakiil Amerikaan warbaahinta la hadlay ay tilmaameen in weerarka iyo jawaab celinta labada dhinac uu socon doono ama uu gaari doono ee muddo toddobaad ah. Trump oo warbaahinta qaybaheeda kala duwan la hadlay wuxuu tilmaamay in weli ay bannaan tahay fursad ah in wadahadal dowladda shiicada Iran ay gasho isla markaana barnaamijyada nukleerka ah ay ku burburiso. Wuxuu tilmaamay inuusan ka walaac qabin in dagaal furan uu ka dhaco mandiqada bariga dhexe loogu yeero sida uu hadalka u dhigay, isagoo dhanka kale ee khadka taleefanka kula xiriiray madaxweynayaal hogaamiye qaar ka mid ah dowladaha carabta. Waxaa ka mid ah amiirka qatar oo khadka taleefanka kula hadlay iyagoona ka wada hadlay sida warbaahintu ay soo tabisay sidii arrinka loo dejin lahaa oo loo xakameyn lahaa. Qatar ayaana Mareykanku wuxuu u arkaa wasiid rasmi ah oo wax badan ka gadha malafaadka xasaasiga ah. Marka waxaa suuragal ah in arrinka la qaboojiyo, waxaa sidoo kale suuragal ah inay xaaladu intan ka sii darto. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo mar warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamay in majaalkii diblomaasiyadda ay markan isaga soo tageen, isla markaana wixii xilligan ka dambeeya ay u jihaysteen dhanka askariga iyo dagaalka iyo wax iska dhicinta sida uu hadalka u dhigay. Marka haddii dowladda shiicada Iran ay ka dhabayso warkaasi, waxay ka dhigan tahay in aanay mar dambe ku ajarmi doonin majaalka wadahadalada, oo ay dareentay inaanu u soo kordhin waxaan ka ahayn in hogaamiyaasheedii waaweynaa maalin cad laga dilo. Khasaaraha gaaray dowladda shiicada Iran waxaa la leeyahay dhanka hogaamiyaasha waa laga soo kabsan karaa, oo markiiba hogaamiyaha guud ee Iran wuxuu magacaabay saraakiil iyo hogaamiyaal ciidan oo bedelay ee kuwii la dilay. Laakiin waxaa adag baa la leeyahay inay ka soo kabsato jugta gaartay ee khasaaraha gaaray majaalka aqoonyahanadii kobcinayay mashruuca nukliyeerka, lianna raggan waxay 10 sane u dambeeyey ku howlanaayeen mashruuca nukliyeerka, waa rag khubara ah oo aqoonyahano ah. Waxay ka dhigan tahay in marka maskaxdoodii iyo wixii ay hayeenba iyo khibraddii ay lahaayeenba ay sidaasi ku dhamaatay. Inkastoo ay suuragal noqon karto in intii ay noolaayeen ay soo saareen rag ka dhaxli kara hawshan, marka hadba wixii ku soo kordha xaaladan guud ee ka taagan caalamka, gaar ahaan tan u dhexeysa Yuhuudda iyo Iran, wararka iyo barnaamijyada ayaad kaga bogan doontaan insha Allah.
Waa mahadsantahay Salmaan. Faahfaahin ayaa laga helayaa kamiin khasaare dhaliyay oo shalay ka dhacay bariga gobolka Hiiraan. ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shalay nawaaxiga deegaanka Muro Eri ee dhaca duleedka degmada Moqokori, waxa ay la beegsadeen ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo aagga ku sugnaa. Howlgalkaas ayaana ciidamada dowladda federaalka waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. 4 askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ayaana dagaalkaas lagu dilay, kuwaas oo meedadkooda ay uga carareen halkii uu dagaalku ka dhacay. Sidoo kale waxaa dagaalka ku dhaawacmay 2 askari oo kale. Askarta halka looga dilay ciidamada dowladda federaalka isla markaana ay meedadkooda ka carareen waxaa ka mid ah Cabdullaah Cali Raage oo ku magac dheeray Raafay, iyo sidoo kale Maxamed Cismaan Dhicisow. Sidoo kale askarta dagaalkaas looga dhaawacay dowladda federaalka ayaa magacyadooda lagu sheegay Shuuriye Beenle iyo sidoo kale Muuse Yuusuf Bururey. Howlgalkan ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay ku furteen qoriga loo yaqaano RPG-ga iyo sidoo kale qori kale oo ah nooca AK-47-ka. Isku socodka gaadiidka iyo dadka ayaa hakad galay kadib markii Rome Higana ay ka deen magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinay Cabdiqaalig Macal Cabdiwali.
Saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ka daay Rome Higana oo hakad geliyay isku socodka gaadiidka iyo dadka. Arintan ayaa timid kadib markii ay biyo badan ku soo fatiheen magaalada, isla markaana ay saameeyeen bundooyinkii ay dadka iyo gaadiidku isticmaali jireen. Gudaha magaalada waxaa buux dhaafiyay biyo aad u badan, kuwaasoo ka dhashay roobabkii ka da'ay halkaasi, balse aan geysan waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed. Sidoo kale waxa ay dadka deegaanka sheegeen in uu kala xirmay isku socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana aanu jirin goob ganacsi laga raadsado. Roobabkan ku dhuftay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Banaadir ay saameyn xoog leh ku yeesheen roobab daadad watay oo ka da'ay halkaasi, kuwaasi oo geystay khasaarooyin isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed. Roobkana waxa uu ka mid yahay nimcooyinka uu Allaah ku galadeystay addoommadiisa muslimiinta ah, iyadoona mararka qaar ay ka dhashaan musiibooyin kala duwan.
Dibadbaxyo ka dhana dowladda Kenya oo ay dhigayaan dadka shacabka ah ayaa ka dhacay gudaha waddankaas. Cali Aadan Xasan ayaa ka waramaya.
Bannaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay dalka Kenya oo ay dhigayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi. Magaalooyin ka tirsan waddanka Kenya oo ay ku jiraan caasimadda waddanka ee Nairobi ayaa waxaa ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn, kuwaas oo ay dhigayaan dadka shacabka ah. Dibadbaxyadan ayaa salka ku haya dhimashada nin macalin ah oo u xirnaa xukuumadda Kenya, isla markaana ku dhintay gudaha xabsi ku yaala dalkaasi. dadkan shacabka ah ayaa waxay ka caraysan yihiin macallinka ku dhintay xabsiga ku yaala gudaha dalkaasi.
Shir ay dowladda federaalka ah ugu baaqday inay ka soo qayb galaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ku dhow inuu fashilmo. Tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali.
Waxaa shaki laga muujinayaa qabsoomidda shirkii ay dowladda federaalku sheegtay inay u qaban doonto siyaasiyiinta mucaaradka, kaas oo ay u muddeeyeen inuu dhaco 15-ka bishan aynu ku guda jirno ee sanadka 2025. Mucaaradka ayaa markii loogu baaqay shirkan waxay ku xireen shuruudo ay sheegeen inay ka mid yihiin in Xasan Sheekh uu saxo qaladaadka la xiriira arrimaha doorashooyinka, kuwaas oo aysan ilaa iyo hadda dowladda federaalku wax tallaabo ah u qaadin wax ka qabashadooda, iyo sidoo kale inay wax ka beddesho sidii hore oo ay mucaaradku diidanayeen. Kulankan oo ay ka hartay muddadii lagu ballansanaa hal maalin oo keliya ayaa qarka u saaran inuu fashilmo maadaama aan waxba laga qaban dalabkii mucaaradka. Guddiga qabanqaabada kulankan ay u xil saartay Villa Soomaaliya oo dhowaan shirku qabtay Muqdisho ayaa kol sii horreysay ugu baaqay in shirka ka soo qayb galaan madaxda horey u soo maamushay dowladda federaalka Xasan Macalin, oo ah wasiirka waxa loogu yeero dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalka. Oo ka hadlayay arrimo ku saabsan shirkaasi ayaa sheegay in Xasan Sheekh keliya uusan la shiri doonin madaxdaas, balse ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan xubno ka mid ah urur siyaasadeedyada dhowaan ay magacaabeen. Guddiga khilaafka uu ka taagan yahay ee arrimaha doorashooyinka mucaaradka oo dhankooda saluugsan kulanka ayaa la filayaa inaanay ka soo qaybgeli doonin shirkan sababo la xiriira in madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh ay ku tilmaamayaan inuu doonayo inuu qaldo shacabka, waa siday hadalka u dhigeene, iyo inuu shirka ka soo qaybgeliyo dad ay ku sheegeen inaysan waxba kala socon siyaasadda. Qoraal ay horey mucaaradku u soo saareen ayaa ku xusnaa in Xasan Sheekh uu faragelin ku hayo baarlamaanka iyo inuu awood ku maqooninayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada, waxayna ku eedeeyeen in sidii uu doono uu u maamusho hoggaanka. Haddaba Xasan Sheekh ayaa markaan wajahaya xaalad adag oo kaga imaanaysa dhanka mucaaradka, kuwaas oo ay isku hayaan cidda sida dhabta ah u maamulaysa hoggaanka Villa Soomaaliya.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa cuntooyinkii uu jeclaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Shamailur rasuuli bil khuluqi nabili jaat bi wasfi sahbi ala lisani lhubbi mu'azzamun mahfudu mufakhamun mahshudu.
Saxaabada ridwaanullaahi calayhim manaaqibta ay lahaayeen waxaa ka mid ah inay noo xafideen wax weliba oo la xiriira rasuulka sallallaahu calayhi wasallam. Adduunyadana soo ma marin qof la diiwaan geliyey goobtii uu fadhiistay, halkii uu ku tukaday, dhoola caddayntiisa iyo wax kasta oo ka mid ah habdhaqankiisa, si la mid ah sida ay saxaabadu u diiwaan geliyeen nebi Muxamed sallallaahu calayhi wasallam. waxyaabaha ay saxaabadu ka diiwaangeliyeen nebiga sallallaahu calayhi wasallam waxaa ka mid a cuntooyinkii uu jeclaa nebiga. Cuntaduna waxay u arkayeen jiilkaasi inay tahay mid loogu xoogaysto cibaadaadka Allah. Hadiga nebiga ee cuntadana waxa uu ahaa quudka uu maalinkaas cuno, isagoo alla weydiistay in cuntada aalkiisa ka dhiga mid quud oo keliya ah. Ibnulqayim oo tilmaamaya hadiga nebiga ee cuntada waxa uu leeyahay, habdhaqanka nebiga ee cuntada wuxuu ahaa inaanu celin raashin loo keenay, dadka ku dhiban dalabka raashin aan oolin. Cuntadii wanaagsan ee loo keeno waa uu cuni jiray ilaa uu dhibsada mooye, sidaasina uga tago isagoo aan taxriimin. Weligiisna cunto muu caayin nebiga, haddii uu jeclaado wuu cuni jiray, hadduu dhibsadana wuu ka tegi jiray. Hadigiisana waxaa ka mid ahaa inuu cuno wixii fudud ee yaalla. caadada iyo habdhaqanka nebiga kama mid ahayn inuu ku gaabsado hal raashin oo keliya oo uu noloshiisa oo idil isaga oo keliya quuto, maxaa yeelay taasi waxa ay ka hor imaanaysaa aadanaha iyo abuurkiisa, waxaana laga dhaxlaa cudurro sidaba ay dhaqaatiirtu sheegeen. Sidaasi darteed cuntada nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa ay ahayd mid kala duwan oo ah midda markaasi la helayo. Waxa uu lahaa dabci saamaxaad badan, waxa uu la cunteyn jiray ehelkiisa iyo saxaabadiisa, waxaana dhici jirtay in faakihada ama waxyaabaha macmacaanka ah ee uu rasuulku cunayo uu la qaybsan jiray dadka ay isku majliska fadhiyaan. haddaba maxay ahaayeen cuntooyinkii uu jeclaa nebiga sallallahu calayhi wasallam, kuna cad axaadiista laga wariyey saxaabada? casalka ama malabka ayaa ka mid a waxyaabaha uu rasuulka sala allaahu calayhi wasalam aadka u jeclaa. Hooyo caaisha radiallaahu canha waxa ay leedahay, nebiga sala allaahu calayhi wasalam waxa uu jeclaa macmacaanka iyo malabka. Timirta ayaa sidoo kale ka mid ahayd cuntooyinka uu jeclaa nebiga sala allaahu calayhi wasalam, waxaana suubanaha uu yidhi, caashoy guri aanay timir oolin waa guri ay dadkiisu gaajaysan yihiin. Timirtu waxa ay uga duganeed cuntooyinka kale nebiga sala allaahu calayhi wasalam, oo waxayba ahayd cuntada ugu badan ee gurigiisa laga cuno. Hooyo caaisha waxa ay leedahay, waxa ayna soo mari jirtay 3 bilood oo aan wax dab ah laga shidin guryaha nebiga sala allaahu calayhi wasalam. Curwa ibnu Zubeyr ayaa ku yidhi, habar yar maxaad ku nooleydeen marka? Waxay tiri hooyo caaisha, waxaan ku nooleen 2 madmadow oo ah timirta iyo biyaha. Wuxuu kaloo nebiga sala allaahu calayhi wasalam aad u jeclaa khalka, waxaana laga wariyey inuu yidhi, iidaan waxaa ugu wanaagsan khalka. Saliid zaytuunka ayaa ka mid ahayd waxyaabaha uu nebiga sala allaahu calayhi wasalam aadka u jeclaa. Saliid ahaanna uu isticmaali jiray, wuxuuna nebiga sala allaahu calayhi wasalam dhihi jiray, cuna zaytuunka kuna subkada, waa geed barakaysan ee. Qubuska laga sameeyey qamadiga ayaa ka mid a cuntooyinka uu jeclaa nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Hooyo caaisha waxay leedahay, qoyska nebiga sallallahu calayhi wasalam 2 maalin oo isku xigta kama dhargin qamadi ilaa uu rasuulka geeriyooday. Caanaha xoolaha ayaa iyaguna ahaa cuntooyinka ugu badan iyo sharaabka uu isticmaala nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Safarkii al-Isra' wal-Micraaj ayuuna rasuulku doortay inuu caba caanaha, markaas baa lagu yidhi, adiga iyo ummaddaaduba waxaad waafaqdeen fidrada. Cuntooyinka kale ee uu nebiga sala allaahu calayhi wasalam jeclaa waxaa ka mid ah farmaajada. Ibnu Cumar waxa uu leeyahay, nebiga sala allaahu calayhi wasalam oo jooga Tabuuk ayaa loo keenay farmaajo, markaas buu mindi dalbaday, bisinkana u qabtay oo uu kala jaray. Hilibka ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha uu nebiga sala allaahu calayhi wasalam aadka u jeclaa. Axaadiis dhowr ah ayaana tilmaamaysa nebiga oo xoolo qashay, dariskana u qaybinaya isagoo loo keenay, wuxuuna inta badan jeclaa hilibka qaybta garabka. Thariidka ama subagga oo khubus ama hilib lagu daro ayaa ka mid a cuntooyinka uu rasuulka sala allaahu calayhi wasalam isticmaali jiray. Ibnu Cabbaas radiallaahu canhuma wuxuu leeyahay, cuntooyinka uu nebigu ugu jeclaa waa thariidka khubuska lagu daray. Cuntooyinka kale ee uu rasuulka sala allaahu calayhi wasalam cunay waxaa ka mid a hilibka bakaylaha, digaagadda, bocorka iyo kuwo kale.
جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود اللون حلو أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع
haddaba waxaa wanaagsan inaan dooqeenna xagga cuntada ah uga dayana nebiga sala allaahu calayhi wasalam. Anas ibnu Maalik radiallaahu canhu wuxuu leeyahay, rasuulka ayaa looga yeeray martiqaad, aniguna waan raacay. Maraq uu bocor ku jiro ayaana naloo keenay. Nebiga sala allaahu calayhi wasalam ayaana cunay bocorka, aad ayuuna u cajabiyey. Anas wuxuu leeyahay, tan iyo maalintaas waan jeclahay bocorka.
بهمة وأسرع وضحة في صوته وقدوة في سمته البشر طبعا فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية يحكم بالسوية الريح عرف طيب والجود غيث صيب معلم مؤدب في مزحه لا يكذب
warkii ood kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa